Вие сте со SPS на Македонски.
Повестите денеска, талибанците победнички ја преземаат мојките во Афганистан, додека председателот и дипломатите бегаат од земјата. Според македонските власти, околу 100 македонски државјани во Афганистан засега сите се на безбедни локации. Но Фюжнвел се регистрира 478 случаи на COVID-19 и 8 смртни случаи во последниот 24-часовен извештај. 1 милион дози на вакцината Pfizer од Полска пристигнуваат во Австралија и во земјотрес на Хејти загина повеќе од 700 луѓе. Следуваат вестите на SPS со Маргарита Василева. Талибанските бунтовници ја презедоа контролата врз председателската палата во главниот град на Афганистан, Кабул, прогласувајќи победа над афганистанската влада две децени откако беа соборени од инвазијата предводена од САД. Политичкиот портпарол на талибанците вели дека видот на владењето и формата на режимот ќе бидат јасни наскоро. Предходно, председателот на Афганистан избега од земјата, придружувајќи им се на илјадници негови сограѓани и странци, кои бега од талибанците кои напредуваа. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека работи на извлекување на британците и афганистанците кои ги исполнуваат условите од земјата што е можно побрзо. Австралискиот премиер Скот Морисон го нарече преземањето на Афганистан од страна на талибанските борци, цитат, многу предизвикувачка ситуација. Господин Морисон вели дека Австралија ја затворила својата амбасада во Афганистан во мај и преместила 430 австралиски персонал и нивните семејства во тоа време. Тој вели дека Австралија и натаму ја продолжува таа операција заедно со своите партнери.
Also working with the New Zealand government, I spoke to Prime Minister Ardern last night, the Foreign Minister Maurice Payne is speaking to Secretary Blinken this morning. We are convening again, we did on the weekend, right, about the work we're putting in and the operations we're putting in. With the reason we went there was to
Групите за човекови права и афганистанците во Австралија исто така бараат федералната влада да размисли за посебен прием на бегалци од Афганистан. Во меѓувреме генералниот секретар на Обединетите нации ги повика талибанците и сите други страни да покажат најголема воздржаност со цел да заштитат животи. Стотици илјади луѓе се принудени да ги напуштат своите домови со извештај за сериозни прекршувања на човековите права и насилства во заедниците кои се најпогодени од борбите. Македонското министерство за надворешни работи вчера соопшти дека во Афганистан има околу 100 македонски државјани, но засега сите се на безбедни локации. Во соопштението се вели дека компаниите што ги ангажирале македонските работници не се соочуваат со тешкоти и имаат резервирано собствени летови за евакуација на своите работници, а дел од нив веќе се префрлени во некои од соседните земји и нивниот трансфер дома не е спорен. Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев вчера за македонската информативна агенција МИА изјави дека Македонија ги информирала САД дека стои на располагање да прифати цивилно население од Афганистан, кое во изминатите години давало поддршка на сојузничките НАТО сили, вклучително и на македонската армија. Согласност да им дадат за солниште на нивните сојузници од Афганистан, особено на жените и на децата, на лидерите на цивилното општество, била дадена и од Албанија, Косово и Канада. Kudos Bank Arena во Нов Јужанвилс треба да стане најголемиот центар за вакцинирање во државата. Денеска се очекува 50.000 овластени вработници од 12 жаришта на локалната самоуправа во Сиднеј и по широкото подрачје да пристигнат во арената за да бидат вакцинирани. Право да присуствуваат со резервација имаат лица од 16 до 39 години кои работат во одредени индустрии, вклучувајќи грижа за стари лица, услуги за лицата со попреченост, преработка на храна. Ова доаѓа откако Австралија прими 1 милион вакцини Pfizer од Полска преку ноќ. Половина милион од тие дози ќе бидат испратени до 12 области на локалната власт, што представуваат загриженост низ Нов Јужанвелс. Премиерот Скот Морисон вели дека останатите држави нема да бидат изоставени и дека другата половина ќе се подели според глава на жител.
And the balance will be going across the country because we can't be complacent in the rest of the country as well. The very urgent need in New South Wales and that was the key issue that I raised.
Нов Јужнвел се регистрира 478 случаи со COVID-19 и 8 смртни случаи во последниот 24-часовен период. Според здравството на Нов Јужнвел, 61 лице од нив биле во заедницата за време на инфективниот период, 30 биле делумно во изолација, а статусот со изолација на 290 е под истрага. За тој период биле направени 157.000 тестирања. Од нив 41 случај е поврзан со веќе познат кластер, а изворот на инфекција на 337 случај е под истрага. Повеќе од 1000 полицајци утрово започнаа да патролираат по улиците во обид да го забават ширењето на бројот на случај на COVID-19. Тие поставија блокади на патиштата како дел од државната мерка «Операција Остани дома», додека Нов Јужнвел влегува во вториот ден од 7-дневното заклучување на целата држава. Здравствените власти во Нов Јужнвел велат дека се загрижени за ранливите домородни заедници во западниот дел на државата, каде што вчера била идентификувана 21 инфекција. Градоначалничката на Broken Hill, Дари Турли, вели дека областа требало да биде ставена под заклучување пред неколку недели.
You know, the more remote you are, the less access to health services. We've been assured that the health services are working very closely. There is a strain on the health service because of the increase of testing, the increase of vaccinations, a great strain, and you know we're.
Луѓето во внатрешните југоисточни предградија на Мелбурн се во состојба на готовност. Викторија регистрира 22 нови локално стекнати случаи на коронавирус, додека полицијата истражува наводна веридба во Мелбурн на која може би присуствувало заразено лице. Одделот за здравство вели дека 17 од новите случаи се поврзани со познати епидемии. 14 биле во карантин за време на нивниот заразен период, што значи дека 5 од новите инфекции се мистериозни случаи. Делот на должноста надзорник Грег Хинтон вели дека викториската полиција ги запира големите собири што ги прекршуваат ограничувањата, а полицијата ги зголемува патролите, ги испитува активностите на социјалните медиуми и ги проверува прекршувањата на лиценцата за алкохол. Премиерот Даниел Андрюс предупредува дека неговата држава не може да ризикува да доживее уште една криза слична на онаа во моментов во Сиднеј.
If we were to reopen the whole economy, if we were to reopen and let people move freely right now, then we would finish up where Sydney's at. Thousands of cases, not cases in the tens and twenties.
Приватни и јавни собери не се дозволени под строгото заклучување на Викторија од ниво 4, што започна на 5 август. Свадбите се дозволени во исклучителни околности, но секогаш се ограничени само на 5 присутни. Територијата на главниот град на Австралија регистрира 2 нови локално стекнати случаи на варијантата Делта до 20 часот во саботата вечерта, со што бројот на активни случаи во федералниот главен град се искачи на 9. И двата случаи се мажи во нивните 20 години, кои посетиле локација за изложеност, односно Fiction Nightclub. Главниот министер Андрю Ба исто така го поздрави заклучувањето на државно ниво во Нов Јужнвел за да помогне во заштитата на луѓето надвор од државата.
That gives us an extra layer of protection, whether you're on the ACT or New South Wales side of the border in the Canberra region, that everyone is in the same situation now. Staying at home as much as possible.
Времето на чекање до 45 минути ќе стане подолго на границата со Queensland на Gold Coast, бидејќи полицијата ги зајакнува контролите како одговор на заклучувањето на национално ниво поради COVID-19 во Нов Јужнвел. Заменик комесарот на полицијата во Queensland вели дека во изминатите 24 часа се вратиле повеќе од 600 автомобили во споредба со помалку од 100 дневно минатата недела. Queensland ги засили ограничувањата на граничната зона, што значи дека жителите на Нов Јужнвел можат да влезат само за најосновни добра и услуги што не би можеле да ги добијат поинаку. Ограничувањата за работниците кои влегуваат од Нов Јужнвел исто така се засилени и сега ги исклучуваат наставниците, вработените за згрижување деца и градежните работници за неклочни проекти. SPS од денеска воведува преноси во живо на ажурирањата на владата на Нов Јужнвел за COVID-19 на телевизија и SPS On Demand. Секојдневното ажурирање во 11 часот сега ќе се емитува во Нов Јужнвел со толкување во живо на арапски на SPS и на вьетнамски на SPS Viceland, а исто така ќе се емитува на национално ниво на SPS On Demand со толкување во реално време на асирски, кантонски, кмерски и мандарински, како и арапски и вьетнамски. Ова услуга SPS веќе ја дава на социјалните медиуми за оние клучни јазични групи по започнувањето на националната прва програма во партнерство со владата на Нов Јужен Велс минатиот месец. Во земјотрес на Хејти со јачина од 7,2 степени според Рихтеровата скала загина повеќе од 700 луѓе, а околу 2800 луѓе се повредени. Црквите, хотелите, болниците и училиштата се тешко оштетени или уништени. Уилјам Јек, сеизмолог во Геолошкиот институт на САД, вели дека влијанието е катастрофално.
Right now our impact estimates are catastrophic. I mean, it's a devastating earthquake with potential of tens to hundreds of thousands of people fatalities.
Земјотресот срамни со земја стотици домови во осиромашената земја, која се уште се опоравува од друг голем земјотрес пред 11 години, а од атентатот врз незиниот председател минатиот месец остана без шеф на државата. Најмалку 28 луѓе загина, 79 се повредени по експлозија на резервуар за гориво во градот Алталил, во една од најсиромашните области во Либан. Безбедносни извори велат дека армијата запленила резервуар за складирање гориво скриен од трговците на црно, кои им делеле бензин на жителите кога експлозијата се случила вчера во утринските часови. Либан страда од сериозен недостиг на гориво, што доведе до долги редици на бензинските пумпи и продолжено исклучување на електрична енергија. Жосеф Отајек, директор на медицинскиот центар на Американскиот универзитет во Бејрут, предупредува дека болниците се исто така на работна катастрофа и дека имаат електрична енергија само до денеска наплатне.
We have enough energy to last until Monday noon. State electricity company is supplying us with 2 hours a day and we are turning our generators on.
Новиот извештај на Обединетите нации за климатските промени вели дека деловниот и банкарскиот сектор во Австралија ризикуваат да ги повторат истите грешки што доведоа до глобалната финансиска криза во 2008 година, но со климатските промени. Климатските научници минатата недела рекоа дека глобалното затоплување од 1,5 степени Целзиусови може да се постигне до раните 2030 години, но финансискиот сектор во Австралија го проценува влијанието на климатските промени врз деловните одлуки врз основа на сценарио за глобално затоплување помеѓу 3 и 4 степени Целзиусови. Но поранешниот шеф на Австралиската асоциација за јаглен и коавтор на извештајот Иен Данлоп вели дека наместо сценарија за тестирање стрес до 4 степени затоплување, регулаторите и финансиските институции треба да ги ублажат климатските ризици, вклучително и пренасочување на финансиите подалеку од индустријата за фосилни горива во новата чиста економија.
The thing we risk here is the same sort of problem occurring as that people's failure to imagine the impact of climate change and the way in which we must deal with it. So we've been warned and we cannot afford in a climate context to do this again because the
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,16 македонски денари. Еден американски долар се менува за 51,79 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за Перт претежно сончево со максимална до 22, Аделајд услови за дожд до 15, Мелбурн повремени слаби врнежи 14 степени, Хобарт облачно 12, Камбера утренска слана, а потоа облачно во текот на денот 14. За Сиднеј делумно облачно 19 степени, Брисбен сончево 23, Дарвин сончево 34, а за Алис Спрингс сончево 22.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.